Uovom trenutku. Uovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
Uovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. I baš kako su najavili meteorolozi, oblaci polako stižu i do zapada Srbije, do večeri zahvatiće i ostale predele. Očekuje se kiša, a na istoku kiša će se lediti pri tlu. Zato će u Timočkoj krajini biti neophodan dodatni oprez. Najviša dnevna temperatura danas do 12 stepeni. U Beogradu prema savetu prognostičara od sredine dana obavezno imajte kišobran pri sebi. Temperatura u glavnom gradu dostići će 11. podeok, a od srede do petka suvo, ali svežije nego danas. Vreme je i da vam najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Između ostalog, podsjećamo da je pre više od godinu dana formiran stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, koji čini 15 eksperata iz različitih oblasti. Danas pitamo kakvi su umeđu vremenu postavljeni standardi, koliko se primenjuju novi pravilnici i ko će dati poslednju reč o prometu GMO. Kao što ste čuli u svim vestima, cene goriva u Srbiji pašće do nove godine za oko 10 dinara po litru u odnosu na to koliko su iznosile na početku novembra. To su najavili vlasnici iz naftnih kompanija, a mi pitamo da li bi pad cene goriva morao da se odrazi na pojeftinjenje velikog broja proizvoda, pre svega namirnica. Rok za isplatu obeštećenja vlasnicima oduzete imovine biće odložen za još 3 godine. Da nije bilo pomeranja rokova, u kojoj meri bi bila ugrožena makroekonomska stabilnost zemlje i njen budžet. Tokom sajma zapošljavanja virtualni dani karijera i znanja 2018. sprovedeno veliko istraživanje tržišta rada među posetiocima sajma. U ovom istraživanju učestvovalo je više od 1300 ispitanika iz naše zemlje. Istraživanje je veoma zanimljivo, da budemo precizni, odgovori koje su dali oni koji traže posao ili koji su već zaposleni. Ovo su neke od teme koje smo izdvojili danas za naš prepodnevni magazin. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Da solo non mi basta,
10 je časova i 11 minuta i već sam vam na početku javila, između ostalog govorimo o rizicima u oblasti bezbednosti hrane, kakvog je kvaliteta, i tim povodom pozvali smo doktora veterinarskih nauka Zorana Mićovića, inače potpredsjednika stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane. Gospodine Mićoviću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Sve češće se postavlja pitanje kakvog je kvaliteta hrana, koliko je bezbedna. Ono što možda naši slušaoci ne znaju, to je da smo mi još 2009. godine bili u obavezi da formiramo stručni savet za procenu rizika u ovoj oblasti. Godinama se čekalo i onda je Ministarstvo poljoprivrede prošle godine konačno formiralo ovaj stručni savez, čini ga 15 eksperata, važno reći eksperata u ovoj oblasti. Neki standardi potpuno novi su počeli da se primenjuju i neki novi pravilnici. I kad već otvaramo često pitanje kakvu hranu jedemo, da čujemo i šta radi ovaj stručni savet koji je konačno formiran.
Pa dobro, izazovi su ogromni, a bezbednost je prioritet. I u tome treba pronaći meru. Jer kad se novac i zarada umeša u nešto što je prioritet i što je veliki promet, onda tu nastaju veliki problemi. Ova država već zadnjih 20 godina se ozbiljno bori sa tim izazovom i iskreno govoreći postignuti su visoki nivoi u sistemu i kontroli bezbednosti hrane.
Šta to znači na terenu?
Evo ako, država Srbija je, moramo da kažemo i ovo, da je država Srbija od relevantnih svetskih institucija dobila sertifikat i položila je te ispite. Ali to što je sistem podignut ne znači da je stvar završena. To vam je kao kad napravite autoput, kao kad dozidate kuću, kupite auto. Sve se mora održavati. Ovaj sistem je podignut na nivo visok nivo za kad je ova tema u pitanju, međutim nastaju veliki izazov, veliki problemi što se taj sistem mora održavati. Šta to znači u praksi? Prvo, svet se ujedinio oko ove teme i definitivno su eksperti svih zemalja na zemaljskoj kugli se dogovorili, okupljaju se jednom godišnje u Parizu uz čitavu godinu aktivnosti preko godine, kada ima se u raznim temama, u tematskim skupovima, kada se pojavljuju razne nove bolesti, nove zaraze, nova iskustva, i to se razmenjuje na raznim panelima. Ali kada se jednom godišnje skupe u Parizu, krajem zadnjoj nedelji maja, tada Srbija naravno ima svoga delegata, ja sam bio to 5 godina, tada se donose i iznose sve one činjenice koje su protekli godinu dana se pojavile na terenu.
Da li je recimo u Parizu iznet podatak o dioksinu? Ja ne znam koliko je zapravo on poznat ovde kod nas u Srbiji. Jaja zagađena štetnim materijama ili konjsko meso u lazanjama i da ne nabrajam dalje. Da li je to to?
Tako je.
To je važno da znamo.
To je važno. Osnovna krilatica čitavog sistema bezbednosti hrane je sledljivost ili traceability, kako se to u tim međunarodnim rečnikom govori kad je bezbednost hrane u pitanju, i samo zahvaljujući toj činjenici i tako uspostavljenom sistemu sledljivosti uspeo je svet da provali, da otkrije otkud dioksin kancerogeni u jednoj farmi koja je bila pod apsolutnom kontrolom i sistema kvaliteta i ulaznog samih životinja kao i hrane. Naime, kad se to pojavilo, tragom ustanovljeno je gde se hrana ta koristila. Odmah nakon toga postoji knjiga uloza gde su jaja kupljena, a onda ko ih je dovezao, a onda ko ih je proizveo, ko je radio na farmi, u kojoj smeni, do toga da su ustanovili da u stvari susedne, ono jedno skladište je imalo neke zidove koji su bili porozni, pa je onda neka voda prošla i taj dioksin je difundovao i prošao u samo boravište koka, i kroz takav način transporta Agensa, došao je do hrane.
Kako je situacija u Srbiji, zato smo i spomenuli Pariz i veoma je važno da se prate ti svetski trendovi. Uostalom, mi i uvozimo hranu, ne samo da je ovde proizvodimo.
To je tema koja je uvek aktualna i za žutu štampu, a i za ozbiljne naučne krugove i za ljude koji se brinu u ovome. Najodgovorniji u celom priču, u ovoj priči, najodgovornije osobe su upravi za veterinu, to jest Ministarstvo poljoprivrede, jer je tamo smeštena ova uprava, negde ona smeštena u Ministarstvu za hranu i trgovinu, negde u bilo koji deo ministarstva da je složen, ali uglavnom je u Ministarstvu poljoprivrede u celom svetu, i ta uprava za veterinu ima svoje kadrove koji su školovani od prvoga dana svoga školovanja pa do zadnjega ovoga mesta gde su došli da rade, kroz edukacije, prolaske kroz institute za tehnologiju, kroz klanice, mlekare, kroz postupke proizvodnje, prerade mesa, i to je i određena kao competent authority, kao nadležni nacionalni organ za bezbednost hrane, i mi smo tako prepoznati od FVO misije.
Dioksina nije bilo u Srbiji?
Nije bilo dioksina u Srbiji, to budete sigurni, i nije bilo teških zaraza. Ali imajte na umu sledeće. Svet se deli na živi, vidljivi i nevidljivi. Živi, nevidljivi svet je tri puta teži na kilo na merenje nego ovaj vidljivi.
I mnogo opasniji.
Edo, bravo. Ključna stvar je što se on tri puta u toku dana raznožava. Čovjek se raznoži u jednom u veku, je li tako, u 50 godina. I mutacije su kod nevidljivog živog sveta daleko brže, daleko opasnije i daleko nepoznatije nauci, struci i javnosti. I zbog toga je važno prisustvo struke. Zbog toga je važno da svaka država ima svoje institucije koje se brinu o tome. U ovom slučaju to su naučni instituti za veterinarstvo i oni za tehnologiju koji prate tu priču, a prepoznati od države i zaduženi od države da prate promet i bezbednost hrane.
I šta radi stručni savjet?
E, sad ćete vi mene da pitate da li ima prevara i da li stručni.
To ću vas pitati sad, nešto kasnije. Ajmo. I znamo da ima prevara i
tako
da
je.
Se one dešavaju.
Ajmo da vidimo šta radi stručni savjet. Stručni savjet, sami ste rekli ovde u uvodu u emisiju, je sastavljen od vrhunskih eksperata, doktora nauka, koji su šefovi instituta, profesori na fakultetu, profesori toksikologije sa farmacije i tako dalje. Svi oni su objedinjeni u istom onom cilju koji je tamo u Parizu, u OIE-u, lociran kao svetsko mesto gde će da se ti problemi lociraju, da se prepoznaju i da se preporuče državama članicama kako da se bore protiv tih novih, da kažem, bolesti, novih trendova u prevarama.
I vi sve to radite, ali ne mogu da propustim pitanje, imate li uslove ili, kako se to kaže, imali novca?
E, sad smo došli do jedne ključne tačke početka našeg razgovora, kada se kaže da se sistem mora održavati. Sistem je do te mere prenapregnut da samo vrednim i odgovornim radom ljudi koji su zaduženi opstaju u ovom trenutku, ali krajnje vreme da se ovaj i zakon koji je na snazi o zabrani zapošljavanja, da se na neki način ili probuši zakon, u pozitivnom smislu govorim, ili da se odobri prijem novih ljudi koji će doći u upravu da rade.
Ja hoćete reći, da kažete, nema inspektora.
Nema inspektora. Nema inspektora, nema stručnih lica u onoj meri koja su nam neophodna, jer su izazovi sve veći, obaveze sve veće. Ovo je jako važno što vi ne možete diplomiranog veterinara, pa i neka je on magistar i završio specijalizaciju, ne možete ga odmah primiti da bude ekspert u inspekciji. Zbog čega? Pa mora proći izvesne stepenice, položiti stručni ispit, položiti ispit u upravnom postupku, pa ga onda upregnuti, dati mu odgovornosti, dati mu odgovarajuću platu. To su sve činjenice o kojima moramo govoriti. Mi o tome govorimo i na Nacionalnom savjetu za analizu rizika, kao i o donošenju, naravno, usklađivanju novih propisa koji su u okviru zakona koji je, Boga mi, već malo arhaičan, 2005. je donesen, morao bi malo da se updateuje zbog nekih momenata koji se pokazali u praksi, a tim zakonom nismo baš bili sve, učestvovao sam u stvaranju toga zakona i Mislim da je krajnje vreme da se izmene i dopune zakona, ali konačno nov zakon da složimo. Uprava za veterinu je to uradila, mi ga imamo spremnog, on se opet se mora updateovati jer se mnoge stvari pokazuju prevarnim radnjama koje svet opet na kraju krajeva sve je povezano. Da li pohlepa za novcem i zarada subjekata za proizvodnju je jača od pravilnika? Pa ponekad i jeste. I zbog toga država mora da bude na oprezu donošenjem novih pravilnika koji će sprečiti prevarne radnje.
Ali i da ima ljude, jer kada vi i sada kažete da nemate dovoljan broj inspektora, pa onda prosto, svako od nas laika će se zabrinuti i reći, postoje dakle standardi, određene propise koje zahteva Evropska unija, poštujemo, usvojili smo neke nove zakone, imamo stručne ljude, ali kako se štitimo od prevare? Pa, to što vi kao doktor veterinarskih nauka kažete u ovom trenutku, hrana je bezbedna, proverio sam, to je jedna dimenzija, ali šta ćemo sa onima koji žele da nas prevare i u tome uspevaju?
U tome lancu svi smo odgovorni. Odmah budemo jasni, ne samo oni što proizvode, transportuju, prodaju, nego i mi koji smo potrošači. Potrošač također mora da se uopšte krivo ne shvati. Ovaj jednom sam imao takav incident sa naslovnom stranom jednog tabloida gde sam rekao i potrošači moraju da budu odgovorni jer neka povedu računa, ne smeju, neka im prvo se upali lampica ako im je neko na trotuaru u gepeku ponudio neko jeftino meso, neko jeftino zaklano prase tamo, nepregledano. Nije prošlo
to je zabranjeno i zaista je lična odgovornost. Tako je stvar, onda su rekli da... Ili jedan vaš kolega koji je ovde, na moje veliko iznenađenje, ja znam da je bilo i reakcija slušalaca, koji je rekao, ne, vi ozbiljno grešite. Mnogo vam je sigurnije da kupite jaje u većem hipermarketu ili u prodavnici, nego ono što vi tražite, a to je sa neke farme gde će svaka domaćica ili majka želeti da bude ona prava gotovo narandžasta boja žumanceta, pa mi bi onda morali ozbiljno da se edukujemo ako su takva očekivanja
od nas. Obe ruke dižem za glas taj koji je rekao, taj kolega ovde pre mene, da je zdravije, sigurnije, ispravnije, bezbednije kupiti kontrolisano jaje sa farme nego nekontrolisano sa velikim znakom pitanja gde se kretala ta životinja. U ostalom, nemojte da se krijemo iza te floskule da je ono bilo slobodno. Ne. Ono je bilo pod velikim rizikom gde će da nešto pojede, gde će da raščeprka nešto, da li je negde bilo nekih otpadnih, izduvnih gasova, pa oprala se voda, pa barica pored puta.
Pa tako su nas bake učile, da je to zdravije.
Tako je nekad bilo zdravije. Naravno da nije bilo ovakvih izazova ekoloških kakvih sada su pritisnuli ovaj deo planete, ili baš ovaj deo Evrope. Jer mi smo zbilja u ekološki ugroženom području, nemojte da se lažemo, od kesa, od reka koje su zagađene sa onim flašama, vidjeli ste one emisije i tako dalje, i plastikom koja je vrlo rizična po ishranu, uzgred bude rečeno, pa do toga da odgovorimo direktno na to pitanje, ako je jedna farma gde je potpuno kontrolisan ulaz kvalitetnog kukuruza, soje, već komponenti za ishranu, koji su prošli sve mikrobiološke standarde, ako je farma bila pod kvalitetnim nadzorom struke i savjesnim radom farmera, pa do toga da je to jaje pregledano na sve ono što nose rizici, antibiotici, kokcidiostatici, hormoni itd., ako to eliminišemo, ako ga nema u sertifikatu, to, onda je to znači jaje potpuno ispravno ili pile potpuno ispravno i slobodno građani mogu da konzumiraju. Ja ću ga prvi dati svom.
Ali ste malo pre rekli da su vas bili prozvali upravo zbog rečenice moraju da vode računa i potrošači u redu moraju. Kad je nelegalna prodaja. I šta to, još bi mi morali da znamo? Dajte nam onda neke savete.
Postoji još jedna poruka koju je EFSA dala. European Food Association Safety. Znači, oni su rekli jasno, potpuno, ako se može u jednoj rečenici, i to smo mi usvojili više puta, ponavljam, ako se može u jednoj rečenici dati poruka za hranu, je sledeća. Kad otvorite frižider, uđete u magazin ili negde čuvate hranu, ako vam se učini jedan trag sumnje, bacite hranu. Ako bilo kako, da li bojom, da li mirisom, izgledom, to je ono što vam se asocira na nešto ne valja, i nemojte praviti rizik. Mnogo je manji rizik baciti takvu hranu nego je konzumirati, da iskoristite kako se...
Jasno,
to,
koliko je zabluda, koliko je tačno, kako to međusobno mi kad se sastanemo znamo da kažemo, evo, truju nas hormonima.
Svaki,
i vi ste ih spomenuli sad.
Pomenuo sam, i to je vrlo važno da znate, analiza i kontrola je vrlo jednostavna i vrlo obimna. Da li pokušavaju ljudi hormonalnim preparatima da pospeše bržu proizvodnju? Pa nekad su možda i radi, to se više ne radi. Sva hrana koja je u prometu sa certifikatom je bezbedna na ovaj, na ovaj vid opasnosti. Dakle,
hoćete da kažete da proizvođači ne daju, ne daju antibiotike?
A da, ne hormoni, antibiotike.
Hormoni.
Daju antibiotike kad se razboli životinja, ali ti antibiotici imaju svoju karencu. I naravno da se i oni mogu vrlo jednostavnom, prostom metodom otkriti. I sva proizvodnja koja je pokrivena sa kontrolom veterinarskom i dobije sertifikat je bezbedna za to. Jer imamo naš institut ovde u Kaćanskog koji radi zapravo reziduje u smislu ostavljanje uzorka koji se čuva godinama, i sutra, za ne daj Bože nekakav incident da se dogodi, možemo sledljivošću ono o kojoj smo malo pregovorili kako otkriven dioksin, možemo se vratiti do proizvođača. To je
koliko
veliki
su
rizik.
Lako dostupni i hormoni i antibiotici?
To ponovo spada u domen analize rizika o kojoj smo govorili na početku. Da li su dostupni? Pa nažalost jesu. U svetu vam je situacija takva da nema šanse da neko, makar on bio i doktor veterinarske medicine, u nekoj ustanovi za promet lekova u Nemačkoj ili u Irskoj, da kupi antibiotik. Ne, to nema šanse.
Ovde?
Ovde, nažalost, ima šanse, i to je spada opet u onu analizu rizika, gde će posle opet trčati veterinarski inspektor ili institut, gde će mu predati taj uzorak u redovnoj analizi, da li ima ili nema. To je, ova emisija je, široko smo potegli ovu temu, ali je ključna priča da toga ima. I zbog toga je važno, ponavljam, da se meso samo koje je pregledano i hrana koja je pregledana, da li bio to mleko, mlečni proizvodi, da li jaja, sir, riba, med i tako dalje, jer 90% unosa hrane u organizam je životinjskog porekla. Svega 10% otpada na čaj, testenine i neke sokove. Ali ključno je da životinjsko, hrana životinjsko, isključi vegane.
Koliko
jeli
se proveravaju na hormone i antibiotike?
Na redovno se
nalaze.
Redovno se proveravaju, i tu se vrši. To možete pozvati direktorku instituta da napravite opet tematsku emisiju, jednu ovako sličnu, pa će vam ona izneti analize koje smo mi dugogodišnjim radom i kontrolom do čega smo došli, šta ima na terenu.
Koliko ima istine u rečenicama koje i vi slušate, to znam. Nas truju ovde, uvozimo hranu različitog porekla, lošeg kvaliteta, ono što je na deklaraciji i što piše nije uvek tog sastava. Imali smo ovde i stručnjake koji su zaista potvrdili, u redu, vi ste veterinar, ali da u bobičavom soku najmanje ima bobica, nego se nalaze delovi jabuke.
Da, ali to nije, To ne spada da je štetno. Ajde, ostavimo se te teme, ajmo se malo držati animalnog porekla ovih proizvoda. Čujemo mi često tu da na naše rafove dolazi tako loša hrana i da je to prosto, veliki proizvođači nam podvaljuju sa ovim i onim. Ja da vam kažem.
Otpaštajte do kobasice.
Otpaštajte do kobasice, tako je. Kvalitet kobasice i viršle definiše šta ima unutra, ali moramo tu dve stvari različiti, kvalitet i
bezbednost.
Ta hrana je bezbedna. ona je analizirana, u njoj nema agenasa, nema toga o čemu se priča, da je to neki otpad, da je to nešto trulo, ali je i činjenica da je to hrana lošijeg kvaliteta po sastavu, ali zdrava. Da li ima više soje? Pa ima. U kobascama od 169 nara kilogram, pa nema što očekivati da bude meso prvog kvaliteta. Postoji meso i drugog i trećeg kvaliteta, ali ono bezbedno.
To mi je bilo i najvažnije da čujem od vas, i kada smo kod saveta, on bi trebalo da da posljednju reč kad je u pitanju odluka o prometu GMO.
Pa doneće savet takvu odluku, razmotrit će se naravno Srbija. Ja sam učesnik stvaranju zakona i znači sam vrlo ponosan što je hrana kod nas non-GMO i mi ne to
samo
ne
dozvoljamo. Samo tri zemlje u svijetu, mi tako, smo treće.
Treće, jeste. Mm-hmm. Ali je činjenica sljedeća, o to moramo jesti, pričati. Da li smo nekad bili van zemlje gdje se koristi GMO? Da. Da li smo jeli tu hranu? Pa jesmo. Da li ulazi kroz razne proizvode? Pa ulazi. Ali mora biti obeležena. Naš zakon je takav da mora biti obeležena. Mi smo imali 5-6 zadnjih godina unazad valjanje onih i tanjiranje zasijanih površina pod GMO pšenicom i sojom u Mačve i tako dalje. Ljudi, želeći da naprave što bolji profit, jeli su ilegalno vozili čakove sa tim semenom, i to se lako otkrije, i bilo je za inspektore Mačve i kašalj, jeli, otkriti, doneti odluku, i to se sprovodilo. Toliko nadire ta GMO hrana iz ekonomskog razloga, koji je ponekad i jači od ovih zakonskih prepreka, da oko toga tek treba da se država bori.
Nećete žuriti.
Pa prosto nije, ne radi se o tome, radi se što je to
ponekad... Ukoliko želimo da uđemo u svetsku trgovinsku organizaciju,
oni to pritiskaju.
Tako je.
Šta će odlučiti Nacionalni savjet za analizu rizika, to ćemo da vidimo.
Šta možemo da zaključimo? Bezbedna hrana jeste, kakvog je kvaliteta, to možemo negde sami da procenimo, i nedostaje mnogo, mnogo veći broj inspektora.
Inspektora, i naravno da se sistem i dalje održava kroz opremu. Mi smo od EU delegacije dobili, boga mi, jedan sjajan institut koji se zove u Batajnici Nacionalna referentna laboratorija. Podignut je, hvala Bogu, taj sistem na visok nivo. Ima dobro rukovodstvo, dobre stručnjake u svom opusu, i oni to, ljudi, stvarno dobro radi. Zbog toga sam ja prilično bezbedan, da kažem, siguran da mi jedemo dobru hranu. Znači, ja je dajem svojim potomcima i već drugoj generaciji bez ikakve brige da li je dobra ili nije. Sa toga aspekta možemo da donesemo jedan zaključak da se u Srbiji jede zdrava hrana, ali tu nije tačka. Tu su tri tačke. Mi moramo nastaviti ozbiljno da podižemo sistem, da država se uključi, ovo o čemu sada govori naše ministarstvo, da zaposli veći broj mlađih veterinara koji se moraju obučiti, proći razne institucije, ne samo domaće nego i međunarodne. Jer naši instituti, ovo što ide potvrde u ovoj mom tvrdnji, je samo jedna zadnja rečenica, je to da su svi naši rezultati sa instituta se šalju u međunarodne institute pod šifrom i provjeravaju da li su one analize koje smo mi doneli i one koje ustanove ti visoki instituti po Evropi, u Hanoveru, u Palermu i tako dalje, gdje je svet odredio da budu referentni, da li su nam ispravni. Verujte da jesu, da su nam rezultati verodostojni, se ne štimaju, ali sistem se mora održavati.
Kako se održava, to ćete nam reći u narednom vašem gostovanju.
I ne bi bilo loše da pozovete nekog od članova savjeta sa instituta, nekog za bezbednost hrane, koji će u detalje možda i neke još nove podatke izneti.
Naravno, vrlo rado. Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Čuli smo Zorana Mićevića, doktora veterinarskih nauka i potpredsjednika Stručnog savjeta za procjenu rizika u oblasti bezbednosti hrane.
tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete, mi moramo to da pokušamo.
One mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Za nam u svetu smrt.
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Eko.
Eko. 10:41, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Izveštavali smo mi na našem programu o sajmu zapošljavanja, virtualni dani karijera i znanja 2018. godine, no ono što nam je ovih dana privuklo pažnju jeste veliko istraživanje tržišta rada među posetiocima tog sajma i tim povodom pozvali smo Miloša Turinskog, on je PR Infostuda. Dobar dan i hvala što ste došli u naš magazin.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima i hvala na pozivu.
1300 ispitanika iz naše zemlje i ono što je meni dok sam čitala to istraživanje na prvom mestu privuklo pažnju, to je da se zaista ozbiljno razlikuju kriterijumi kod nezaposlenih osoba i kod osoba, a sve veći broj njih koji žele da promene firmu. Šta je važno za jedne, a šta za druge?
Pa uvek imamo tu razliku kada pogledamo i kada ispitujemo, zato i delimo ljude koji su popunili istraživanje na tri grupe, na nezaposlene, ljudi koji se školuju i na one koji su zaposleni. Baš iz tog razloga zašto se uvek primećuje ta osnovna razlika u onome što im je najbitnije prilikom traženja posla i dolaska do zaposlenja. Naravno, nezaposlenima je to uvek ono što nemaju u tom datom momentu.
A to je novac.
Tako je, novac, novčana primanja, da imaju platu, da imaju stabilan posao, da mogu da doprinose sebi, svojoj porodici u krajnjem slučaju. Dok oni koji su zaposleni, koji već rade, kao i ljudi koji se školuju i dalje, njima i dalje najbitniji ti međuljudski odnosi na samom poslu, da shvataju već da nije sve u novcu kada ste na radnom mestu, nego da ima tu mnogo više, da je bitnije da na posao dođete zdravi, odete sa posla zdravi, da ne razmišljate o tome da niste pod stresom, pa novac tek stavio na neko drugo ili treće mesto.
Da, za mnoge je to koji ne prate ova istraživanja iznenađujuće, pogotovo u eri kada ljudi traže posao. Izgleda to i prezasićenje i loša atmosfera nateraju čoveka možda i da ode za nižu platu da bi imao to što vi kažete, dobro okruženje i dobre međuljudske odnose. Čak 76% zaposlenih ispitanika planira da menja posao u narednih 12 meseci. Da li je to postao i neki pozitivan trend, toga ima na zapadu, a ne budete 30-40 godina u jednoj firmi, ili se upravo traga za tom dobrom atmosferom radnom?
Apsolutno ste upravo za sve što ste rekli za početak i jeste mnogo bitnije da radite u zdravoj atmosferi nego da imate više novčana primanja. Kažem, opet je bolje da imate tu zdravu atmosferu i niže primanje i da budete zadovoljni sa kompletnim danom, sa poslom i sa svojim privatnim životom, da možete to da izbalansirate i uskladite. Što se tiče ovog drugog pitanja, došlo je do tog trenda i kod nas, za ne poverovati možda, ali ljudi traže stvarno taj idealan posao i nije to samo da su nezadovoljni svojim radnim mestom, pa zato 75-6% želi njih da promeni svoj posao u narednih godinu dana. Zapravo radi se o tome da su ljudi shvatili da posla ima sve više i više. Ovo godine, ako pogledamo samo po našem sajtu, je godina sa rekordnim brojem oglasa do sada. Imaćemo i tačno to istraživanje, odnosno rezultate tog istraživanja na kraju ove godine, ali posla zaista ima. I do bolje posla se može doći, samo je potrebno tražiti ga i spremati se da ga, pošto traženje posla jeste posao sam po sebi. Tako da ljudi generalno znaju da imaju sad mogućnost i da promene posao i da nađu bolji posao, da sebi obezbede taj idealan život.
A s koga ima posla?
Imamo posla, mi imamo sada trenutno na tržištu rada, imamo deficit što se tiče i nisko kvalifikovanih i visoko kvalifikovanih zanimanja. Kad pričamo o visoko kvalifikovanim zanimanjima, to su određene pozicije koje su podređene IT struci, ali sa druge strane mnogo nam nedostaje inženjeri elektrotehnike i mašinstva.
Gde su one? Su to ti mladi koji odlaze?
Tako je, najverovatnije odlaze, a sa druge strane ne školujemo dovoljno ljudi koliko sad naše tržište traži. I što se tiče IT-a i inženjera elektrotehnike i mašinstva. Sa druge strane, na suprotnom kraju, kada pričamo o niže kvalifikovanim radnim pozicijama, mi smo u jako velikom deficitu što se tiče kuvara, konobara, automehaničara, frizera i vozača.
Kažu i zidara i uopšte građevinaca.
Tako je, tako je. Znači, ljudi pretežno odlaze u inostranstvo. Evo sad smo skoro Srbija je potpisala sporazum i sa Slovenijom, upravo za 12 niže kvalifikovanih radnih pozicija kako bi naši ljudi mogli tamo da rade normalno prijavljeni. Tako, ali svakako i već u Srbiji su te pozicije deficitarne. Sa ovim sporazumom to je odlično za naše građane da mogu da odu u inostranstvo, da zarade veće pare, da se vrate posle određenog vremena, ali sa druge strane i na našem tržištu ti poslovi su deficitarni.
Možemo li samo za trenutak da iskočimo iz ovog istraživanja kome ćemo se vratiti i da da obratimo pažnju na jedno drugo koje je takođe InfoStud radio, a odnosilo se na to kako uskladiti potrebe tržišta rada i naš obrazovni sistem. To je rađeno pre nekoliko godina i tada i kasnije ste upozoravali da mora da postoji ta usklađenost. Zašto vas to pitam? Ukoliko se zaista ne usklade te dve stvari, onda ćemo imati još veće probleme o kojima upravo govorite.
To je put koji je spor i spor se kreće još uvek. Evo sad smo to u posljednjih 2 do 3 godine smo primetili taj veliki deficit, malo pre smo spomenuli što se tiče IT kadrova. Nedovoljno školujemo IT kadrove, to jest nedovoljno smo školovali IT kadrove, tako da evo prošle godine, tokom ove godine smo već počeli da podižemo kvote na fakultetima, da postoji mogućnost da se što više studenata upiše na te IT smerove ukoliko su zainteresovani i vole to da radi. Tako da, ali treba će dug period godina da i školujemo kadar, da bi mogli da zadovoljimo potrebe tržišta.
Tako je, to je dugoročan proces, ali da li se nešto radi po tom pitanju?
Ako pričamo samo, sad sam se bazirao na IT. U osnovnoj školi je sad uvedena informatika, tako da već đaci od 6. razreda mogu da uče kodiranje i da se već pripremaju lagano za taj neki, za taj neki put ka u IT branšu. Što se tiče drugih oblasti, nažalost još uvek ništa. Mi prošle godine smo pričali o tome da po našem istraživanju da izgleda da školuje, da država školuje, na primjer, medicinare za odlazak u inostranstvo. Medicina kao fakultet, a medicina kao srednja škola su u prošlogodišnjem istraživanju bili najtraženiji fakultet i najtraženija srednja škola među ispitanicima koji su upisivali srednju školu i fakultet.
I škole za medicinske sestre.
Apsolutno. Ali sa druge strane kad pogledamo, to je prošlogodišnje što kažete, samo na našem sajtu je bilo samo 2% oglasa za posao što se tiče medicinskih radnika. Svi ostali, onda smo uzeli rezultate iz Lekarske komore Srbije, da smo videli da se na godišnjem nivou izda oko 800 sertifikata dobre prakse koje lekarima omogućava da radi u inostranstvu. Pa smo se onda zapitali da li zaista školujemo kadar da bi on odlazio u inostranstvo.
Šta su bili odgovori na pitanje šta smatrate kao najvažniji uslov za dobijanje posla? To je, dakle, takođe postavljeno.
Jeste. Pretežno su svi ispitanici svesni da je to iskustvo, odnosno znanje i veštine koje posjedujete.
Nisu rekli veza, to je ohrabrujuće.
Jesu, ali nije bilo među prvim mestima. Tu su se našli odgovori kao što je i veza, ali i preporuka, čak su naveli i faktor sreće.
I faktor sreće. Dobro, faktor, to zrno soli uvek pomalo.
Jeste, ali taj faktor sreće može da se bazira najviše u tome koliko se dobro pripremite od CV-a pa do razgovora na intervju, kako ćete se pokazati, da li nećete imati tremu. Eto, tu možemo da posmatramo taj faktor sreće, da nemate tremu i da se pokažete poslodavcu u tom razgovoru što je bolje moguće.
Kako ljudi najčešće traže posao?
Pa još uvek po ovom istraživanju je to preko specijalizovanih sajtova kao što je naš, potom preko preporuke prijatelja, porodice, a onda i tu je na trećem, četvrtom mestu su i društvene mreže, koje su sad sve postale popularnije, gde se oglašavaju mnoge pozicije, mnoge kompanije upravo traže preko svojih kanala nove radnike.
Da li su ljudi izbirljivi prilikom traženja posla? Vi znate i da je česta ona izjava, postajem ovde jeftina radna snaga i neću prosto da radim za male pare, bolje da ostanem kod kuće da ne trošim svoje cipele.
Jesu, apsolutno, ima još uvek toga, pogotovo ove mlađe generacije. Ja volim da kažem da oni, koliko god sa jedne strane su, možda precenjuju sebe, sa druge poštuju sebe i ne žele eventualno da rade za niska primanja u nekim nezdravim radnim uslovima, nego žele da svoje kvalitete, oni već žele da znaju napredu poslodavca šta njih čeka u prvom mesecu rada, za 6 mjeseci, da li imaju mogućnost napredovanja, gde će stići za godinu dana. Oni žele da znaju već svoj neki razvojni put i onda sprem toga i biraju poslodavca, tako da imamo i tu izbirljivo što se tiče.
Da li bi im savjetovali u ostalom kada se pojave kod poslodavca da budu ljudi sa stavom?
Apsolutno, da budu ljudi sa stavom i da traže svoj razvojni put. Jako je to bitno. Ne možete očekivati od, to jeste bilo neko možda starije vreme da smo došli i da smo čekali da se nešto samo od sebe desi. Dokazivaćemo se, pa možda dobijemo neko napređenje, možda ostanemo na istoj poziciji tokom svog radnog života i u jednoj firmi. Sa druge strane, jako je bitno da odmah od poslodavca tražite bar neki uvid u vašem razvoju, šta vas čeka, da li, kad možete da očekujete neko povećanje plate, unapređenje ili bilo šta slično.
Mi ste u samom startu dajete savjet kada ću dobiti povećanje plate, iako još nisam dobio radnu knjižicu.
Samo je bitno da vidite svoj razvojni put, da li tu postoji neka viša pozicija do koje možete da stignete, kako ćete učiti, da li ćete imati mentora ili bilo šta slično, a sa tom višom pozicijom dobijete i povišicu, naravno.
Naravno, koristan savjet, ne možemo živjeti u prošlim vremenima. Imamo još nekoliko minuta za razgovor, da li se ljudi radije opredeljuju ili prijavljuju na konkurse kada vide da je reč o državnoj firmi, ušao sam pa sad teže izaći nego kod privatnika ili ne?
I dalje se opredeljuje, ovo drugo istraživanje ove godine koje smo radili sa sličnim pitanjem, i dalje daju taj primat inostranoj firmi, odnosno privatnoj firmi sa stranim kapitalom. Dakle, i dalje više sad su počeli da veruju više privatnicima, pogotovo kada dolazi iz inostranstva, da će kod njih imati mnogo bolje uslove i mnogo bolju zaradu.
A da li to u praksi i jeste tako? Da li su bolje uslovi, da li je na neki način sigurniji posao za onoga ko je naravno dobar radnik i spreman da se usavršava?
Apsolutno. Ako je nešto što se radi iz inostranstva, kada inostrana firma dolazi na naše tržište, oni donose i neku njihovu poslovnu kulturu. Mi smo u povoju što se tiče tog HR-a i razvoja kako se poslodavci odnose prema zaposlenima, prema kandidatu. To je već postala jedna velika nauka. Kažem, kod nas je to u razvoju, ide u dobrom pravcu, ali to iz inostranih firmi već možemo da očekujemo. Kod njih je to već razvijeno i to prenosi na naše tržište i tako zadaju zadatak i ostalim kompanijama da isto povedu računa o svojim zaposlenima. I zato zaposleni prebiraju, odnosno kandidati prebiraju inostranu firmu, jer znaju da mogu da očekuju mnogo bolji tretman za početak i da tu već ima neki, ono što smo malo prepričali, neki razvojni put. Da će moći eventualno da dobiju povišicu i bolju poziciju, da će se obraćati pažnju na njih, na njihovo mentalno zdravlje, da kažemo, na tom poslu.
I za kraj, šta radite s ovim istraživanjima? Kome ona koriste, sem nama kao javnosti? Uvijek je zanimljivo čuti naravno šta se dešava na tržištu rada.
Ova istraživanja su jako bitna i evo, mi smo ove godine počeli da radimo baš zbog tih istraživanja koje radimo svih prethodnih godina. Od ove godine smo počeli da radimo jako puno meetupa za poslodavce, ali za sve one koje traže posao. Za poslodavce da ih edukujemo šta je zapravo pravi put, šta je ono što možda greši u procesu selekcije i regrutacije, kako da privuku kandidate, pošto malo pre smo spomenuli kandidati, a su postali izbirljivi. Sad je postala trka na tržištu poslodavca za kandidatima koji im nedostaje, nažalost, a da bi u toj trci uspeli, moraju da se prilagode tržištu, odnosno se prilagode kandidatima u nekoj meri. Tako da sva ta istraživanja mi plasiramo najviše i zbog poslodavaca, sa druge strane sa kandidatima, da znaju gde mogu da se spremaju, za šta mogu da očekuju na tržištu i slično.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
To Miloš Turinski, PR Infostuda, 10:54. Za tačno minut čućete Srpski na srpskom, potom govorimo o ceni goriva koja će do nove godine pasti za oko 10 dinara. Ono što nas najviše zanima, da li će to izazvati pojeftinjenje ostalih namirnica, ostalih proizvoda, pre svega mislimo na namirnice, a govorit ćemo i o tome zbog čega je rok za isplatu obeštećenja vlasnicima oduzete imovine odložen za još 3 godine. Ja vam preporučujem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograd. Je 11:08, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Tema o kojoj govorimo je restitucija. Rok za isplatu obeštećenja vlasnicima oduzete imovine biće odložen za još 3 godine. Da nije bilo pomeranja rokova, to smo između ostalog saznali, bila bi ugrožena makroekonomska stabilnost zemlje i njen budžet. Koji su još razlozi za pomeranje rokova, razgovarat ćemo u narednim minutima sa našim gostom, a to je Mile Antić iz Mreže za restituciju. Dobar dan i hvala što ste došli u naš magazin.
Dobar dan.
Rekla sam, evo, najavljujući vas, da je ugrožena makroekonomska stabilnost i budžet. Vi ste često bili gost naše emisije i to se sve znalo.
Pa, znalo se, s tim što ja se ne složim s ovime da je ugrožena makroekonomska stabilnost.
To nisam rekla ja, naravno,
niti sa zvaničnim stavom ovog Ministarstva financija, zato pred sobom imam dokument Uprave za javni dug Ministarstva financija, koja je valjda jedina vlasna da daje informaciju o tome, u kome se decidno tvrdi da Uprava za javni dug ne obuhvata poslove u vezi sa restitucijom i da oni samo postupaju u skladu sa zakonom o javnom dugu. Poenta je da restitucija nikada ne bi trebalo, i mi smo, tu smo saglasni sa Vladom Republike Srbije, da se ljudi više ne dovode u zabludu, a sa ovim dodatnim odlaganjem još od 3 godine, mislim da se ljudi ipak i dalje dovode u zabludu, mada se opet pruža poruka jasna da od obeštećenja neće biti verovatno ništa ni za 3 godine. Znači, restitucija ne može da ugrozi makroekonomsku stabilnost ako se sprovodi u naturi. Naprotiv, ona je budžetski prihodovna, kao što smo dokazali do sada, kao što je dokazalo onih 150 do 180 hiljada hektara vraćenih poljoprivrednog zemljišta tokom 90-ih, kao što dokazuje ovih 30-40 hiljada hektara poljoprivrednog i ko zna koliko kvadratnih metara, hiljada kvadratnih metara poslovnih prostora, stanova. Znači, to samo donosi prihode u budžet Republike Srbije.
Znači, da podsjetimo, vi zapravo insistirate na povraćaj imovine, a ne na obeštećenje.
Apsolutno, na povraćaj imovine, i za nas je u neku ruku jeste iznenađenje što je, opet to moram da kažem, Ministarstvo financija, koje nije nadležno za predlaganje propisa iz domena restitucije, ovde predlagač propisa i na neki način poturilo, ako mogu da kažem, vladi ovo kao predlog, da ga utvrdi kao predlog i dostavi Skupštini. Ovo je zato još svojevremeno 2013. godine, kako bi se razvlastila ono je zaista sporno Ministarstvo financija i privrede, tada je bio ministar Mlađan Dinkić, ta nadležnost je izvučena i prebačena na Ministarstvo pravde. Dakle, tako da od 2013. godine Ministarstvo financija je samo drugostepeni organ, ali nema nikakve nadležnosti što se tiče izmena propisa o restituciji.
Ali znate, kad ljudi čuju o kolikoj cifri je reč, a nisu dovoljno upućeni u ceo ovaj proces koji je prošao i Venecijansku komisiju i dobio sva zelena svetla i tako dalje, oni onda kažu, pa zaista, šta ćemo mi? Kolika je cifra?
Ali mi imamo tu veliki problem što je taj proces prošao Venecijansku komisiju sa jako, jako netačnim i pogrešnim inputima u ono vreme, a to je da državne svojine nema. Mi smo sada dokazali višestruko, naravno to je bilo i pre samog usvajanja zakona o restituciji, ali sada se dokazalo i pokazalo da državne svojine ima višestruko, nekoliko desetina puta više od onoga što svi zajedno građani potražuju, tako da se restitucija može sprovesti potpuno u naturalnom obliku, drugim rečima, i kroz substituciju. I to je naš zahtev vladi, da Ministarstvo pravde, koje je započelo javnu raspravu, da vas podsjetim, 2014. godine, znači održano je nekoliko okruglih stolova, razgovori sa javnošću, na kraju krajeva sve ono što se istaklo tamo kao primedbe na taj osnovni zakon iz 2011. godine se kroz vreme potvrdilo. Znači, potreba za usvajanje tih izmena koje je pokrenulo nadležno Ministarstvo pravde je veća nego ikada, i mi očekujemo tu od vlade neki konkretan pomak. Neću sad govorim zbog toga što je to naznačeno i u rezoluciji Evropskog parlamenta pre par dana usvojeno, zato to je pre svega dobro za državu Srbiju da usvoji jedan takav zakon. Ali zašto nas brine ove izmene baš sada u ovom trenutku?
Inače, nalaze se u Skupštini.
Nalaze se u Skupštini, kako da ne. Znači, pod jedan, kažem, podnete su od strane nenadležnog Ministarstva financija, sigurno ih nije uradila, niti pisala obrazloženje Uprava za javni dug, zato oni tu nemaju nadležnosti, kako kaže, vršile dužnosti direktora, a smo saznali neformalno da je to pisala odeljenje za imovinsko-pravne poslove. I to je jako veliki problem, zato to odeljenje za imovinsko-pravne poslove uspelo da vladi poturi i da se nađe u Skupštini takođe, paralelno s ovim izmenama, izmene i dopune zakona o javnoj svojini, kojima se, pasti sad ovo, jedna jedina obaveza, koja postoji doduše više od 22 godine, za korisnike državne imovine, a ta obaveza ogleda se u tome da oni prijave samo jedinstvenu evidenciju da koriste tu državnu imovinu i ta jedina obaveza, pa ste tu obavezu ako ispune, oni dobijaju imovinu u svojinu, lokalne samouprave, javna preduzeća, neki privredni subjekti, znači svi dobiju, autonomne pokrajine, dobijaju neograničenu državnu svojinu. Tu nema nikakvih limita, ne 500.000 ili 2 milijarde, ili 16 ili 20 milijardi. Ne postoji nikakav limit u količini, ne postoji nikakav limit ni danas da koriste tu imovinu.
I koliko dugo će je koristiti?
Niti koliko, apsolutno nema nikakvog limita, nikakvog ograničenja. Znači, kroz ove izmene njima se daje prilika da postanu vlasnici preko noći samo pojedina javna preduzeća daleko veće imovine nego što je sve ukupno što i crkve i verske zajednice i građani i Univerzitet Beogradski i zadužbine svi zajedno potražujemo.
A kolika su potraživanja kad je reč o državnoj imovini, da ne budu ljudi u zabludi? To nije veliki deo. Kada nije,
to je jako mali deo. Znači, ono što građani potražuju, mogu da navedem ekstremni primjer šumskog zemljišta koga ima na teritoriji Republike Srbije preko 2,5 miliona hektara, od toga je preko 1.300.000 u državnoj svojini. Znači, potražuje se nešto manje od 1%, čak mnogo manje od 1%. Znači, govorimo možda o jednom promilu onoga što je danas državno šumsko zemljište. Međutim, imali smo nedavno, i to smo mi zaista kao mreža pohvalili, to zaista trebalo je da možda čak i veću zastupljenost malo javnosti da dobije, zato to je goruće pitanje i to je rak rana Republici Srbiji. Generalno, vi kad progledate i kroz politiku i kroz sve, to je nepopisana državna svojina. Znači, imali smo fantastičan primer. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište je i bez naše inicijative, a nakon naše inicijative i dostavila je te podatke Republičkoj direkciji za imovinu, objavila na sajtu, na portalu GeoSrbija kompletan, ne samo kompletnu listu, nego kompletnu sliku i mogućnost svakom građaninu u svako doba dana noći preko interneta, preko kompjutera, preko pametnog telefona, da može izvršiti u svaku pojedinačnu parcelu u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije. Može pogledati da li neko nelegalno gradi na njoj nešto, da li je neko nelegalno zasejao, da li je data u zakup, kome je data u zakup. Znači, sve apsolutno transparentno. I pazite sad ovo, koliko se to našlo? Našlo se oko 600.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Znate li koliko je Direkcija za imovinu za 22 godine postojanja popisala te imovine? 35.000. Znači, 20 puta manje. E, mi o tome govorimo. Znači, Ministarstvo poljoprivrede je sada objavilo i svima učinilo dostupno da mogu da vide, ne samo da ljudi mogu da uzmu u zakup, nego i ljudi u restituciji da potražuju, da pogledaju svoje eventualno, ako nije bilo komasacija, da vide gde je, šta je, kako je, da prate na kraju krajeva. I mi pozivamo ljude da prate danas, sutra i kad se završi restitucija, šta se dešava sa tom državnom svojinom. Zato sve dosadašnje privatizacije, izuzev restitucije, to jest privatizacije kroz restituciju, su uvek po definiciji bile propraćene uz neku manju vidljivu ili manje ili više vidljivu, ali uvek veliku korupciju onih koji su učestvovali u tim takozvanim procesima privatizacija, svojinskih transformacija i ne znam kako su se sve zvali, konverzija i ostalih.
E, sad ste me podsjetili, na primjer, evo, upravo sam to htjela da spitam, zakon o konverziji, o kome je još i Verica Barać govorila, da jest, potpuno širom otvara vrata o korupciji. I dakle, sve pohvale onda s vaše strane za Ministarstvo poljoprivrede. Nije im bilo puno potrebno vremena, ozbiljan rad jeste, i završili su ono što se od njih očekivalo. Šta je sa građevinskim zemljištem?
To prosto moram da napomenem, znači istovremeno kada i Ministarstvo poljoprivrede, istovremeno smo poslali dopise i inicijativu da nešto urade po pitanju građevinskog zemljišta u javnoj svojini, mako da je nosilac, i isto to smo uputili i Ministarstvu financija vezano za uopšte javnu svojinu. Ministarstvo financija je čak odgovorilo da oni ne moraju da vode računa i da popisuju koliko bi se eventualno svojine prenelo na javna preduzeća, lokalne samouprave, znači baš ih briga otprilike, a zaduženi su da vode računa o javnoj svojini. Znači, to je sigurno to isto mi imovinsko-pravno odeljenje, sporno, gde moram da podsjetim da su došli ljudi uglavnom koji su učestvovali i radili i saradnici bili Agencije za privatizaciju. Iste one koje je sprovodila, kako i predsjednik kaže, mi smo potpuno saglasni sa tim, pljačkaške privatizacije nakon 2000. godine, a koje su konvalidirale i pokušavale da konvalidiraju i one pljačkaške privatizacije koje su se dešavale tokom 90. godina. Znači, skoro 30 godina privatizacije i na kraju mi nemamo još uvijek privatizovanu državnu svojinu. Sva sreća, sve možda do sada, kad ćemo je preko noći privatizovati, to jest, ja moram da upotrebim onu jako grubu reč, ona je možda bila surova i mogli smo da je uputimo pre desetak godina sa određenom sumnjom i da kažemo to je bojazan naša. Ali sad nema nikakve sumnje. Državna svojina se ne popisuje ni danas, niti se popisivala decenijama unazad zbog toga što oni koji je koriste imaju velike privilegije od toga i što na kraju kraja postoji krajnji cilj, a to je da tu državnu svojinu na kraju opljačkaju. Ove izmene zakona koje je poturilo to imovinsko odeljenje u Ministarstvu financija i nalaze se danas u Skupštini, ukoliko se ukine ova jedina obaveza korisnika, će biti zaista sporne.
Ali možda će se desiti i ovo što je bio dobar korak u dobrom pravcu, a to je sa Ministarstvom poljoprivrede, pa ćemo pratiti, ali ono što isto ne želim da propustim da vas pitam, to šta je sa imovinom koja je poklonjena? To se uklapa u ovo o čemu ste vi govorili.
Imovina koja je poklonjena zavisi kad je i kako poklonjena. Znači, ljudi moraju da znaju da svaki poklon od države, pod jedan ne postoji besplatni ručak, a svaki poklon od države isto tako, znači poklon kad dobijete nešto bez naknade, a to su ove konverzije bez naknade, isto tako potpuno je legitimno od strane države da vam taj poklon uzme sutra. Isto bez naknade. Zato smo mi insistirali i mi ne prihvatamo da dobijemo od države poklon, nego insistiramo da nam država vrati ono u restituciji. To je ona stara priča, restitucija protiv konverzije. Da se vratim na ono vaše pitanje i na naše inicijative, kao što sam rekao, Ministarstvo poljoprivrede, građevinarstva i Ministarstvo financija istovremena. Ministarstvo građevinarstva ne samo da nije dostavilo ni jedan podatak o građevinskom zemljištu u javnoj svojini, bilo kakvu evidenciju, nego se jednostavno nisu toliko upristojili da daju jedan elementarni odgovor. Ali dobro, mi smo navikli od njih, slušali smo i one manipulativne priče i 1,7 milijardi evra od konverzija i ne znam kakve sve bajke, a pri tome smo primetili da su oni među rekorderima što se tiče nelegalne gradnje, donosili su zaista sporne propise kojima se ozakonjuje kriminal i korupcija masovnih razmera. Imamo opšti haos po tom pitanju i biće još veći.
Šta imate da kažete ljudima? Se ne varam, 76.000 zahteva je bilo podneto.
Pa 76.000 zahteva, to je svakako oko 300.000 ljudi koji su učesnici u postupcima. Negde jedan, negde ima i 50. Tako da neka bude prosečno 3, to je oko 300.000 ljudi koji su zainteresovani, ali ovo što je uradilo Ministarstvo poljoprivrede, to je daleko više i tu sad treba povećati svest ljudi da ljudi vode računa. To je znači nešto što neodgovorne vlasti izbjegavaju. E, ovdje se pokazalo da ima nekoga ipak odgovornog u vlasti. Nažalost, da mnogo toga neki put zavisi od pojedinaca. Tu pre svega mislim na ministra poljoprivrede i nove ljude u upravi za poljoprivredno zemljište. I kad ima njih takvih, onda mi imate priliku i dobijete uvid i mogu građani i treba građani. To je ona stara priča. Nemojte da se... mnogi se sećaju, naročito stariji, 90. u kakvim smo zabludama bili, šta će biti, kako će biti, da ćemo uvesti demokratiju, pluralizam i ostalo. Da ne pričamo o 5. oktobru, pa smo 6. mnogi otišli da spavaju. Znači, ne. Od nas zavisi, od ljudi u Srbiji zavisi koliko će voditi računa, koliko će gledati. Znači, svaki seljak će imati priliku, manje više svi imaju internet ili pametne telefone, njihova deca imaju, imaće priliku da vidi, da pogleda šta se dešava i koje je na kraju krajeva sve to državno zemljište u njihovoj u regionu mesne zajednice, u lokalnoj samoupravi, u opštini, u katastarskoj opštini. Znači, imaće priliku i to je nešto što treba pratiti. Naravno, ne očekujemo da će bilo ko, naročito Ministarstvo građevinarstva, vidimo sad i Ministarstvo financija, objaviti spisak državne imovine. Znači, mi da nema jedne televizije koja non stop u svom programu ima svako jutro onu čuvenu zgradu robne kuće tata Radojlović Porodica, koje u Knez Mihajlovoj 5 stalno nam vrti kuću, čak i snimak iz... Znači, mi ne bismo znali i ljudi i dan danas ne znaju da je to jedan par excellence primer nepopisane državne svojine koju su koristile robne kuće, pa eto na neki način volšebno pokušavaju da ovi koji su kupili robne kuće i da je to upišu. Naravno, tu sad dolazimo do drugog problema. Taj drugi problem je zaista totalna zatvorenost i sve veća zatvorenost Republičkog geodetskog zavoda. Mi zaista imamo velike probleme, građani se masovno žale, tu zaista, to je sve što je urađeno sa transparentnošću tamo, ovde apsolutno se potire, zato mi ljudi, jednostavno obični ljudi, građani, ne mogu da dođu do osnovne dokumentacije. Pazite, to
kako
zaista...
su nam arhive? Svaka ozbiljna država ozbiljno
arhive
vodi računa.
Arhive su čak
arhivom
digitalizovane. Ovaj, međutim, problem je što vi imate i sadašnje promene koje su se dešavale skoro. Naravno, masovno nezakonite promene, a mi sad po prirodi stvari u restituciji potražujemo i fokusirani smo i na imovinu naših članova, ali i na imovinu koja je onako interesantna, koja je onako značajna, znamenita i znamenita u smislu, navodim primjer, recimo imovinu Gece Kona i njegovi ćerki, pa onda imovinu, znači sve su to interesante. Sad, nismo mi krivi što u toj imovini se u nekim zloupotreba nalaze neke bitne političke ličnosti iz određenih političkih partija, znači nije to naša krivica, mi jednostavno ispitujemo, vodimo računa o tome, ponašamo se prema tome kao prevashodno prema državnoj svojini, ne može niko da ograniči, znači to su javni knjige i javne evidencije. Nikada nije bilo nigde u svetu, sem verovatno možda u Sovjetskom savezu, pa čak ni ovde u, da kažem, Titove Jugoslaviji, nije bilo ograničeno da vi izvršite uvid u zemljišnje knjige i da dobijete kompletnu dokumentaciju na osnovu čega su vršene neke promene i da dobijete kopiju dokumentacije, bilo ko, za bilo koju. Eto je novo
šta
pravilo.
Šta su sledeći koraci?
Sljedeći koraci su...
Novac će stići, kažu, 2021.
Ne, novac neće stići, ovaj, to, znači, to zaista moramo onako zbog humanosti prema ljudima, naročito prema starijim ljudima. Ja to više volim, mnogi kažu, jao, pa nemoj, ljudi će te omrzati. Ne, ja volim da kažem istinu, znači, neće biti realno niti moguće utvrditi koeficijent ni za 3 godine. Ljudi, nemojte očekivati novac, očekujte i insistirajte od vlade da popisuje imovinu, da ovakve skandalozne izmene zakona ne prođu, da vodite računa o državnoj imovini, gledajte da deo te državne imovine može apsolutno da posluži kompenzaciju svima. Pa neka tu bude ograničenje. Ne mora biti 100% kompenzacija, ali šta god bude bilo u imovini, to je svakako mnogo više od onoga što u novcu neće ljudi nikada dobiti. Najveća prevara je kada ljudi dobiju procenu poreske uprave koje su u velikom broju slučajeva netačne, ali neki put deluju onako zvučno, pa onda piše u proceni poreske uprave da neka imovina vredi 2.300.000 evra. I onda neko pomisli, ja ću dobiti, pa nema veze ako dobijem i 10%, pa ako ne, neće dobiti niko ništa. Zato jer u budžetu, u tom budžetskom fondu za restituciju samo nominalno postoje neke pare. On se ne puni. On se puni na nivou promila. On se nema odakle više puniti. A građani iz svog džepa i da mi sami sebi plaćamo nešto što će na kraju biti mizerno, nešto što će na kraju krajeva biti dodatna konvalidacija i produženje života zakona o nacionalizaciji, i to samo u delu da ljudi trebaju da budu formalno kompenzovani tako što će dobiti neke mizerne obveznice, to apsolutno je nedozvoljivo. I to, sa tim se ne slažemo kao ljudi koji žive na ovim prostorima, znači ne samo kao oštećeni, nego i kao ljudi, ne samo kao višestruko oštećeni, nego i kao ljudi koji žive na ovim prostorima, i pozivamo i druge građane da se pobune protiv tako, ima potrebe za novcem, za drugim, u druge svrhe da se daju. Znači ne možete vi žmureti na toliko nesavesno raspolaganja sa državnom svojinom, a sa druge strane da pustite da građani isplaćaju nešto za čim objektivno nema potrebe. Mi smo u našim dopisima vladi uputili samo dva dokumenta iz 2018. godine, samo dva korisnika javne svojine, i to namjerno, jedan takozvani opozicioni grad Paraćin i jedan koji je oduvek na vlasti, grad Jagodina.
Mora li uvek sve da bude sa političkom notom?
Pa baš zbog toga, da ne bi bila politička nota, da bismo prikazali da niti je to udar na vlast, niti na opoziciju, to je udar na nesavesne političari, na nesavesne vlasti. A oni koji su nesavesni, oni će lako da pređu u krađu. Znači i Jagodina i Paraćin, oni otvoreno govore i hvala im na iskrenosti, nisu ni započeli postupke popisa imovine. Pazite, 22 godine ta obaveza postoji, nisu ni počeli. Znači nemaju, ovi u Jagodini treba da preciziraju radno mesto, ali zbog zabrane zapošljavanja ne mogu da nađu nekog zaposlenog koji će se baviti s tim. Znači možete misliti u kakvom je stanju, pa kako ste vi očekivali onda da neki korisnik drugi javne svojine ili bilo ko od ovih 700 preduzeća, a podsjetit ću, javna preduzeća su i Železnice Srbije i ostali, pa onda vi možete misliti. I u stvari već je haos je nastao, ja, i to smo također podsjetili vladu i ministra financija po imenu i prezimenu, da već imamo slučajeve da to je bilo javno poznato, upisana je državna svojina, javna državna svojina, uspeo neko da upiše Železnice Srbije kao privatne vlasnike, kao privatnu svojinu na školi koja se nalazi. Sva sreća pa se ta škola izgradila na zemljištu koje je nacionalizovano. Pa je i to pomoglo da se ta, da se ta prodaja otkaže. Ali pogledajte dokle to ide. Vi sutra ćete moći sa takvim korumpiranim i spornim katastrom, kako kaže, umjesto jednim klikom da dajete sve informacije, vi ćete bez problema jednim klikom da prepišete svu tu državnu svojinu kao privatnu svojinu nekog javnog preduzeća. I pokušat ćete prividno da je sakrijete. Zašto? Pa, nažalost, onaj ružni cilj, da bi opljačkali. E, to je nešto što trebamo da sprečimo. Ako to nije uspjelo da prođe 2005. godine, 2011. također nije uspjelo, delimično je uspjelo sa građevinskim zemljištem 2009. godine, ne smeta se konvalidira sve to što je nezakonito urađeno. Sad sa Ministarstvom
poljoprivrede, kad je reč o tom delu imovine.
Ne, sa Ministarstvom poljoprivrede, ne, kažem, ako ta negativna stvar nije uspjela, a ovo što je zaista Ministarstvo poljoprivrede uradilo, to je ne samo za svaku pohvalu, nego to je možda jedan od najvećih iskoraka, ljudi još uvijek nisu svjesni toga. Koliko je to vrijedno, koliko je to značajno, i mi ćemo, to nam je i dalo ideju da možda u neko dogledno vrijeme mi napravimo, naravno sa našim skromnim sredstvima, pandan, bar neku, ako ne ništa drugo, onu Facebook stranicu na kojoj ćemo mi pokazivati koje su sve to znameniti državni objekti, a nisu popisani. Ili se neko nameračio na njih da... A tu su, bukvalno nalazi se
to
u centrima,
više nego korisni,
u centrima gradova. Jeste.
Podržat ćemo tu ideju. Najljepša vam hvala što ste bili naš gost. Bio je to Mile Antić iz Mreže za restituciju. 11.31, slušate prvi program Radio Beograd.
Posetite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Peti plus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
Muzikološki institut Sano, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30.
Nenad Vasilić Trio
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Je 11:40, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu, a i u većem delu zemlje, pada slaba kiša. Danas najviša dnevna temperatura do 12 stepeni, a od sutra pa sve do petka suvo, ali svežije najavljuju meteorolozi. A mi smo na početku današnje emisije najavili da ćemo između ostalog govoriti o tome da li će pad cene goriva se odraziti na pojeftinjenje velikog broja proizvoda, a najpre i ono što nas najviše zanima jeste namirnica. Moja gošća danas je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Jelice, dobar dan i hvala što si došla na prvi program Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu. Pa evo, ovo što ste najavili, ja mislim da se neće desiti. Godinama već pratim energetiku i uvek kad pojeftinjuje, to jest uvek kad se najavi poskupljenje da li naftnih derivata, da li električne energije, onda brže bolje mnogi proizvođači izađu sa najavom da će oni morati da poskupe svoje proizvode, počev od hleba, mleka pa nadalje. Sad su sa takvim najavama prestali, nema do duše ni tako čestih korekcija cena struje koje su najavljivane, a na naftne derivate koji se maltene dnevno, cene im se dnevno koriguju, to smo već navikli pa nema tih najava, ali teško da možemo da primetimo, na primjer evo sad je i benzin i dizel pojavljivan jeftinio u proseku od 5 do 7 dinara, benzin oko 7, dizel oko 5 dinara. Međutim, ako ste išli prošle nedelje u veliku nabavku pa odete danas, nećete primetiti da je bilo šta pojeftinilo, jednostavno tog pojeftinjenja nema.
Ali kad gorivo poskupi, onda...
Onda će naravno poskupiti, jeste, jeste, to je jednostavno
napisano. Koje je to objašnjenje? To čak, čini mi se, nije ni tržišno ponašanje.
Pa mi u stvari nemamo, mi ako sad pričamo o toj robi široke potrošnje, mi zapravo nemamo pravu konkurenciju, mi imamo nekoliko tih trgovinskih lanaca koji su u suštini, ja mislim, prećutno da se bore međusobno za kupca, oni najavljuju neka pojeftinjenja, vi vidite reklame u kojima se kaže ovo će koštati umjesto, ne znam, 299 i sad ljudi odu da kupe to što je pojeftinilo 20-30 dinara, a usput kupe i ono što je možda čak i skuplje. Tako da nemamo pravo neke borbe za kupca nižim cenama, neki možda manji trgovci se bore tako da prežive, ali u principu nema kod nas ni velikog prometa, ipak nije naš standard toliki da imamo velike kupovine, što se najbolje vidi kad odete u hipermarkete, nema kao pre nekoliko godina punih kolica da ljudi natovare svega i svačega u kolica, u suštini to je ipak ono što je najneophodnije. Nije. Tako da mislim
ali
da...
prema nekom standardu zaista bi trebalo bar ove osnovne životne namirnice da pojeftine. Ja moram priznati, nisam očekivala ovakav odgovor, ali zapravo život je potvrdio da se to nama, da se to nama dešava. Kada je bio nizak vodostaj Dunava, iako su svetske cene na svetskoj berzi padale, kod nas je gorivo, je li tako, oko 2 dinara poskupljivalo, pa smo i tada pitali šta se ovo dešava. Evo sad je visok vodostaj, ne moraju više barže da prevoze gorivo, nego može, odnosno barže prevoze, ne mora klasičnim putem, razlog da cena bude niža.
A mi imamo i rafineriju u Srbiji koja prodaje gorivo i većina naftnih kompanija, mada ima svoje rafinerije, pošto su to inostrane kompanije iz okruženja koje imaju svoje rafinerije, da li u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, one ipak u gro slučajeva kupuju gorivo iz Pančeva. Znači nije to baš gorivo koje je stiglo 200, 300, 500 km daleko, a to im je dobar izgovor. Jednostavno, mi imamo takvo tržište kakvo je i sad kad pričamo o tome, vidimo da je naša Komisija za zaštitu konkurencije imala niz slučajeva, pričam i o robi široke potrošnje i o, u nekim slučajevima i o naftnim derivatima, kad su se bavili tim temama. Znači, ima tu posla i verujem da bi trebalo možda još više da se zagrebe, da se tu nešto vidi, jer mi pogotovo kod robe široke potrošnje mi imamo strašne neke, ja bih to nazvala onako žargonski, narodski prevare, jer vama kažu da je, ne znam, neki paket nekog deterđenta sa 2000 i nešto dinara od 10 kg pojeftinio na 1200. Mislim, to je onako malo vređa zdrav razum. Tako da, u suštini, ako svi dignu cene, onda vi šta ćete, vi morate oprati veš, vi ćete kupiti taj prašak ili neki drugi koji je jeftiniji, možda je to zapravo napravljene su takve neke strategije. Tako da ima tu puno posla za zaštite potrošača, da kažemo tako.
Znači glavni benefit je to je što ćemo gorivo na pumpama plaćati jeftinije, a druga pojeftinjenja, bar prema tvoje proceni, ne bi
ja zaista ne očekujem, a što se goriva tiče, meni je bilo jako zanimljivo, kao novinar sam imala priliku jednog naftnog stručnjaka, čovjeka koji se zaista bavi naftnim kretanjima, prati to i zato što je iz Nacionalnog naftnog komiteta, a inače je ekonomista, i on je rekao, na primjer, letos kad je gorivo bilo najskuplje, da je u Srbiji porasla potrošnja goriva. Tako da mi očigledno možemo da platimo kao potrošači te cene i onda jednostavno nisu naftne kompanije prinuđene da nas mame da dođemo na njihovu pumpu u nižim cenama.
Mada je tada, istine radi, ono što je možda još i opasnije, bio povećan šverc preko Drine. To su također govorili i to je ono što je ljude brinulo, je li tako?
Da, sad je taj šverc prestao pošto je u Bosni također uvedena akciza, pa... Eto, imamo sad, da kažem, za naše privrednike koji se bave tim biznisom, nemaju tu konkurenciju preko Drine.
Rekao smo šta je benefit po tvojoj proceni, hoće li biti benefita i kad je reč o turskom toku, odnosno o gasu. Ovo je tema kojom se u posljednje vreme ponovo bavimo, ponovo je otvorena. Pre nekoliko dana smo i mi pokrenuli ovde pitanje, imaš li nekih novih informacija? Postoji neki rok od 60 dana da se o tome izjasni energetska zajednica. Tako.
Ono što je dobro, za razliku od priče sa Južnim tokom koji je pre nekih 5-6 godina propao kao projekat, da su sada naši ljudi i u vladi Srbije i u gasnoj kompaniji u Srbijagasu i u Gastrasu jednostavno malo opreznije krenuli u celu priču sa gradnjom tog gasovoda koji će spojiti gasni sistem Bugarske sa gasnim sistemom Mađarske i jednostavno ćemo mi tako dobiti gasovod koji će voziti neki gas koji može doći iz druge cevi turskog toka, ali može doći iz nekih drugih izvora ako zaista bude izgrađen gasni terminal u Grčkoj u Aleksandropulosu, ako bude nekog gasa u gasovodima TANAP i TAP. Znači sada se radi tako da se poštuje takozvani treći energetski paket i ono što je dobro, od početka ove godine krenule su te priče u Srbiji, znači Gastrans je tražio da se...
To je srpsko-ruska kompanija.
To je srpsko-ruska kompanija koja će graditi taj gasovod, koja je već ušla u proceduru sa Agencijom za energetiku da se taj gasovod izuzme iz takozvanog trećeg energetskog paketa, što znači da kada bude izgrađen, da će oni moći da onim zainteresovanim kompanijama izdaju određene kapacitete za tranzit gasa. Napravili su jedan neobavezujući poziv i tu je bio fenomenalan odziv. Imala sam priliku da se čujem sa nekima od ljudi iz kompanija koje su najavile da su zainteresovane da će zakupiti kapacitet. Znači taj gasovod zaista ima svrhu. Nije to samo zbog same Srbije koja hoće da ima više gasa,
nego
da ima alternativu
kompanija i zbog investicije i ulaganja.
A naravno, to je vrednost sigurno ono veća od 1,5 milijardi, ja ne znam, pominjala se cifra 1,8 milijardi evra, čini mi se, ili dolara, ali to je ogromna investicija, čim se nešto gradi, to je dobro za našu privredu, a svakako je dobro da mi imamo još jedan pravac snabdevanja, jer evo vidimo šta se dešava u Ukrajini.
2020. godina se pominje kao godina kada bi trebalo da dobijemo taj gas. Je li to realno očekivati? Kada ćemo znati da neće biti iznenađenja, da nećemo videti zavarenu cev, nego da se to stvarno pokrenulo?
Ono što je dobro je što su Bugari ono koliko juče doneli odluku u svom parlamentu da se gradi gasovod od turske granice do granice sa Srbijom od oko 500 km dužine. Znači sad ima svrhe da mi kao što je najavljeno otpočnemo što pre izgradnju tog gasovoda koji će se malo rogobatno zvati magistralni gasovod Bugarska granica, Mađarska granica, a u našoj skupštini je u proceduri izmena zakona koji je nekad bio donet za gradnju gasovoda Južni tok. U proceduri je usvajanje budžeta u kome su predviđena određena sredstva za takođe za taj gasovod. Znači ozbiljno se radi, a imala sam kao novinar priliku, poslala sam pitanja gospodinu Kopaču, direktoru sekretarijata energetske zajednice, i iz ovog njegovog odgovora koji je bio dosta stručan i da kažemo detaljan, naslućuje se ako pravi odgovori budu dati, to jest ako srpska strana odgovori na sve to, energetska zajednica neće dati negativno mišljenje, a mi u suštini još nismo članica Evropske unije.
To sam upravo htela da pitam, da ne bude ponovo da se prekinu dogovori i da se kaže ne može, i da onaj zapadni deo može i da uzima razvijenih zemalja ruski gas bez obzira na sankcije i sve ostalo, a mi zbog toga što nismo članica Evropske unije da ne možemo, iako Rusi nismo uveli sankcije.
Da, pa mi smo tu nažalost na Balkanu, jer i ostale balkanske zemlje koje jesu članice Evropske unije ostale su bez ruskog gasa, na primjer kad su bile one gasne krize 2006. i 2009. godine, za kraj 2019. Najavljuju Rusi da će bar da 100% prestati da transportuju svoj gas preko Ukrajine ili će drastično smanjiti, to ćemo videti šta će ispregovarati zajednički Kijev i Moskva uz posredovanje Brisela, ali pošto vidimo da je tamo zaoštrena situacija, maltene je došlo do ratnih sukoba, sumnjam da će baš Rusi biti blagonakloni prema Ukrajini, a Evropa, Severna Evropa, bogata Evropa za sebe, za svoje potrošače gradi Severni tok 2, već je izgradila Severni tok 1 i nekako mi se čini da prećutno sada nemaju ništa protiv što su zemlje na Balkanu i Bugarska i Srbija i Mađarska, čak i Austrija, koja gde treba da se završi taj krak turskog toka koji će ići preko Balkana, što su one pametno počele da prave priču o izgradnji svoje gasne infrastrukture na svojim teritorijama, ali koja će biti povezana sa susedima.
Znači, veće su šanse da ovoga puta oni sa Severnim tokom 1 i 2 ne zameraju za ove naše tokove, odnosno ne da zameraju, nego čak ono što je i najgore bilo, jednostavno da ga spreče. Samo me zanima još koja je razlika između ova dva projekta, da pojasnimo onog.
Tako je. Pa, Južni tok je bio zamišljen 4 cevi od po 15,7 milijardi kubika gasa godišnje da se transportuje. Turski tok je za sada na 2 cevi, mada i on prvobitno bio planiran na 4, ali pošto je bilo tu u toj fazi mešanja, a ne samo iz Evropske unije, već je bilo naravno i mešanje iz Amerike, koja najviše u stvari se protivi tome da Evropa učvrsti svoje poslovne veze u sektoru energetike sa Rusijom, grade se na kraju ove dve cevi i ja verujem da će Turska izbalansirati u bliskoj budućnosti da još unapredi tu saradnju, ili će možda Bugarska uspeti da napravi svoj gasni hub na obali Crnog mora, jer Bugarska i kad su vidjeli šta su izgubili kada je propao projekat Južni tok, onda su počeli da nude mogućnost da se napravi, znači, na obali Crnog mora u Bugarskoj, da se napravi jednostavno to neko skladište gasa, odakle bi, dokle bi stizao i gas iz Rusije, ne samo kroz neki cevovod morski, nego možda i tankerima koji voze komprimo, znači utečnjeni prirodni gas. U suštini počeli su na Balkanu da razmišljaju o svojoj budućnosti, jer nema energetske bezbednosti bez gasa.
Naravno, koliki su naši izvori gasa u Srbiji, da li postoji mogućnost da bar malo podignemo tu proizvodnju?
Pa ja mislim da je proizvodnja na domaćim poljima u Vojvodini već podignuta do maksimuma i to je negde 5-10% naše potrošnje, tako da to sigurno nije dovoljno. Ono što je dobro, mi imamo gasno skladište u Banatskom dvoru i završeni su pregovori oko toga da se kapacitet poveća na 750 miliona kubnih metara gasa u tom skladištu, što znači da kad bi nam se, ne daj Bože, desilo da opet nema dotoka gasa iz Ukrajine, još ne bude izgrađen ovaj gasovod koji će voziti gas iz turskog toka, mi bismo tu imali dovoljno. Verujem da će ovo biti vrlo brzo završena ta investicija u skladište Banatski dvor. Mi bismo tu imali dovoljno gasa i za gradske toplane i za industriju, za ono što je najbitnije da država funkcioniše i dalje.
Dušan Bajatović je rekao neće biti poskupljenja gasa. Da li je to informacija koju ti imaš?
Pa ja isto kao i vi mogu dobiti samo od gospodina Bajatovića, ali u suštini nafta opet pojeftinjuje i to je dobra stvar. Ako nafta je pojeftinjuje, nema osnova da gas poskupi. Inače, cena gasa se pravi na osnovu neke formule, otprilike na svaka 3 meseca se koriguje, a evo nafta je sad u Evropi oko 63 dolara po barelu. Jeste bila skočila na više od 80, ali opet je cena pala, tako da ja verujem da neće biti zaista poskupljenja gasa.
Znači, zaključak, poskupljenja gasa neće biti, benzin, odnosno gorivo pojeftinjuje, ali ne bi trebalo očekivati pojeftinjenje i drugih namirnica.
Ja bih volila da me demantuju, evo, neka pokažu svoje cenovnike od pre mesec dana.
Nećemo se ljutiti, naravno.
Nećemo, apsolutno.
Hvala Jelice, hvala što si bila naša gošća, bila je to Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, 11 je čas časova 56 minuta. Došlo je vreme da se ekipa koja je sa vama bila u prethodna dva sata i pozdravi. Za miks pultom bio je Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijetan dan i naravno preporučujemo ostaniti dalje uz vaš prvi program Radio Beograd.